Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, բարիօր հարգելի ընկերներ, մեր այս եթերաժամի ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորները ի պաշտպանություն Սարգիս Հացպանյանի նամակով դիմել են արդարադատության նախարարություն։ Այս տարի 70%-ից ավելի աճել է արձանագրված հանցագործությունների թիվը, ոստիկանները դա բացատրում են իրենց լավ աշխատանքով, ինչ է մտածում ժողովուրդը։ Տարվա երկրորդ կեսին հարկերի հավաքագրումը կարող է կատարվել խոշոր բիզնեսի հաշվին, կարծիք է հայտնում փորձագետը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն և մշակույթ առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեթյու Բրայզային Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի օգնականի պաշտոնում փոխարինելու է Թինա Քեյդենաուն, այս մասին Թբիլիսիում հայտարարել է ինքը Բրայզան։ Քեյդենաուն նախկինում զբաղեցրել է փոխպետ քարտուղար Ռիչարդ Արմիթեջի օգնականի պաշտոնը, եղել է Կոսովոյում ամերիկյան առաջին դեսպանը։ Վրաստանը պետք է դասեր քաղի անցած տարվա օգոստոսյան իրադարձություններից, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Վրաստանը նոր ռազմական օպերացիա սկսելուց առաջ պետք է մտածի նմանքայելի հետևանքների մասին, ասել է Պուտինը, հավելել մեջբերում են Վրաստանի ներկայիս ղեկավարների պարագայում որևէ բան բացառել հնարավոր չէ մեջբերման վերջը։ ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը 3 երեկոյան Բրյուսելում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարել է, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ցանկանում է սերտացնել կապերը Ռուսաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի և ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները սառեցվել էին հարավոսական պատերազմից անմիջապես հետո։ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձն իր բնույթով ագրեսիվ էր և ուղղված ոչ թե Վիկտոր Յուշենկոյի, այլ ողջ ուկրաինացի ժողովրդի դեմ, այսօր Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի քարտուղարության ղեկավար Վերա Ուլյանչենկոն։ Հիշեցնեմ, երեկ հրապարակվեց Ռուսաստանի նախագահի Յուշենկոին ուղված բացնամակի տեքստը, որում պաշտոնական Կիևը մեղադրվում էր հակառուսական քաղաքականություն վարելու մեջ։ Այսօր առավոտյան Ինգուշեթիայում իր աշխատասենյակում սպանվել է Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Ռուսլան Ամիրխանովը։ Քնչական մարմինները նշում են, որ սպանության հիմնական վարկածը կապված է Ամիրխանովի մասնագիտական գործունեության հետ։ Եվ վերջում մի պաշտոնական հաղորդագրություն, նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 10-ի հրամանագրով Կարեն Նազարյանին նշանակել է միավորված ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ։ Նազարյանը նախկինում զբաղեցրել է Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այս տարվա ապրիլին Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Ֆրանսիայի քաղաքացի Սարգիս Հացպանյանը դատապարտվեց 3.5 տարի ազատազրկման սուտ մատնության համար։ Համաներման մասին ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշումը, որով արդեն ազատ է արձակվել 300-ից ավելի մարդ, չի տարածվել Սարգիս Հացպանյանի վրա։ Հացպանյանին ազատ արձակելու հորդորով Հայաստանի արդարադատության նախարարությանն են դիմել Լեռնային Ղարաբաղի մի խումբ պատգամավորներ, հասարակական գործիչներ և մտավորականներ, նշելով, որ Հացպանյանի մեծ վաստակը Ղարաբաղյան պատերազմում ոչ ոք չի կարող ուրանալ։ Մինչդեռ արդարադատության նախարարությունը Հացպանյանին ազատ չի արձակում, պատճառաբանելով, թե գործից բացակայում է փաստաթուղթը, որ նա ազատամարտիկ է։ Թեմային անդրադառնում է մեր Ղարաբաղի թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի 11 պատգամավոր, մտավորականներ, ազատամարտիկներ դիմել են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը Սարգիս Հացպանյանին ներում շնորհելու պահանջով։ Ինչպես հայտնի է, Սարգիս Հացպանյանը դատապարտվել է 3.5 տարի ազատազրկման և արդեն 9 ամիս է գտնվում է բանտում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2009 թվականի հունիսի 19-ի համաներման մասին օրենքը չտարածվեց Հացպանյանի վրա, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չեն տրամադրում համապատասխան փաստաթուղթը, որով Հացպանյանը կկարողանա ապացուցել, որ ինքը մասնակից է եղել Ղարաբաղում ծավալված պատերազմական գործողություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի առաջին և երկրորդ գումարման պատգամավոր Ներսես Սոհանջանյանը, ով Մարտակերտի շրջանի ինքնապաշտպանական շտաբի ռազմական խորհրդի անդամ էր, մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում վկայեց, որ Հացպանյանը մարտական գործողությունների ժամանակ ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել։
92-ից ես իրեն գիտեմ, ինքը օգնություններ, աջակցություններ ուներ ազդագրական բանակի, ասենք Արցախյան թևին։ Այդ օգնությունները տարբեր բնույթի էին, սկսած ասենք ռազմական, պարենային եւ այլ եւ այլ։ Բնականաբար մենք հեղյակ էինք եւ ողջունում էինք, ուրախ էինք այդ օգնություններով։ Իսկ 92-ին, երբ ասենք Մարտակերտի վիճակը հրատացավ, Շահումյանը հազնելուց հետո, հունիսի երևի կեսերից Սարգիսը արդեն ստացիոնար դեր եւ մասնակցում էր ասենք ինքնապաշտպանության շրջանի։ Այնուհետեւ ես տեղյակ եմ, որ ինքը քարավաճարի, ասենք ազդագրմանն է մասնակցել։
Մենք զրուցեցինք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Գեղան Բաղդասարյանի հետ, ով նույնպես իր ստորագրությամբ պահանջում է Սարգիս Ասպանյանին համաներում շնորել։
Շատ ցավալի է, որ Հայաստանում ներկայումս այդպիսի մարդիկ են հայտնվում բանտում եւ այդպիսի մարդիկ են դուրս մնում համաներման ցուցակից, այն էլ այդ պատճառով։ Արցախյան պատերազմի սեփական մասնակցությունը փաստաթղթային ձևով ապացուցելու անկարողության պատճառով։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա ես առիթ եմ ունեցել ցավով նշելու, որ նորանկախ երկիրը ժեկի չափ ինքնուրույնություն չունեցավ համապատասխան տեղեկանք տրամադրելու Սարգիս Ասպանյանին։
Ղարաբաղից ռեպորտաժը Լուսինե Մուսայելյանն էր ներկայացնում։ Ամփոփելով այս տարվա առաջին կիսամյակը հանցագործությունների շեշտակի աճ են արձանագրել և ոստիկանությունը, և դատախազությունը 70%-ից ավելի։ Այս տիպի երկու գերատեսչությունները բացատրում են հանցագործությունների հաշվարկման նոր մեխանիզմով, իրենց լավ աշխատանքով և բնակչության շրջանում իրենց աշխատակիցների նկատմամբ վստահության աճով։ Ինչպես են վերաբերվում այս վիճակագրությանը ոստիկաններին աշխատավարձ վճարող մեր քաղաքացիները, համաձայն են արդյոք ոստիկանության և դատախազության ներկայացրած պատճառաբանությունների հետ, իր նյութում կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանների աշխատավարձն ապահովող շարքային հարկատու քաղաքացիներն են վերլուծում, թե ինչու է 2009 թվականի առաջին կիսամյակում 70%-ից ավելի տոկոսով շատացել հանցագործությունների թիվը։
Թվերը հիմա գնալու կբարձրանա, քանի որ ավելի բարձեցնում են, ուզում են հասարակությանը ավելի հասցնեն տեղ, բայց դեռ բարձ չի ինձ համար։
Ոստիկանները, որ իրենց բուն գործով զբաղվեն, ոչ թե ասենք, այս ինչի համար ավելացել, գիտեք, որ զբաղված են, ասենք, քաղաքական այս ընդդիմությանը նեղելով, ճնշումներով, գործիչներին բռնելով, այդ գործերով որքի զբաղվեն իրենք հանցագործներին բռնելով եւ այլն, այդ տոկոսը չէր բարձրանա։
Ինչպիսի վարք են դրսևորել ոստիկաններն անցած կիսամյակում։
Եվրոպական ստանդարտներից կոնկրետ մեր ոստիկանությունը, ահա որ հետ է մնում։
Իրենց հենց ներկայությունը արդեն մեզ պաշտպանա կոչում,
բայց զուսպ եմ պահում, եթե չկա անմիջական, այդպես ասած, ինչ-որ միջադեպ։
Զրուցակիցներս հիշեցնում են իրենց հետ կատարված միջադեպերը։
Իմ երեխեն դուրս է եկել այստեղ, անմեղտեղը հարցակվել են երկօքով, նենց էին ծեծե, հենց վերել էին տուն, հազիվ եմ ձեռներից պրծս հետ, տանում եմ ոստիկանություն, ասում եմ ինչ գործ ունեք այստեղ, այդ երեխեն ասել է այստեղ եմ ապրում, մի խոսքով յազվություն են արել, կպել են այնքան, որ տանեն կորցարքին այդ երեխեքի վրեն։
Երևանի կենտրոնում։
Այո, հենց այստեղ հազիվ եմ համոզել, զանգելով, որ թողել են տնից գնացել են։ Երկօքի ջահել առանց ներկայանալու գրաժանսկի հակած ծեծել են երեխուն։ Ինենց էին ծեծել, այն ախորս տղա աշխը ինձ ուռել էր, բայց դա անելու բան է։
Ես դրանց անունը դրել եմ Մարտավոր։ Մի անգամ Ֆորդով անցնում էինք, պիտի թեքվենք։ Ոստիկաններ էր անցնում, մի քիչ դանդաղացրին, որ իրեն հարգանքի նշան էլի։ Եկավ կանգնեցուց, ասում է՝ դուք անում եմ այսքան։ Ասում եմ՝ ի՞նչ են կարեմ, դե ախպեր ջան, պիտի 10, չգիտեմ, բա։ Վերջի 6000 տվեցինք։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր պատմում։ Իր գործունեությունն ամփոփել նաև պետ եկամուտների կոմիտեն, այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ 15%-ով ավելի քիչ հարկ է հավաքագրվել։ Պաշտոնյաները սա բացատրում են տնտեսական ճգնաժամով, սակայն միևնույն ժամանակ հարկային մարմինները լավատեսական կանխատեսումներ են անում տարվա երկրորդ կիսամյակի համար, նշելով, որ ավելացնելու են հարկերի հավաքագրումը, թե ինչի կամ ում հաշվին է կատարվելու կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Տարվա երկրորդ կեսին հարկային ճնշումը խոշոր բիզնեսի նկատմամբ ուժեղանալու է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում նման կանխատեսում արեց ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Ըստ Մանասերյանի, եթե Հայաստանի արկային մարմինները նպատակ են դրել 2009-ի երկրորդ կիսամյակում ավելացնել հավաքվող հարկերի չափը, ապա նրանք այլ տարբերակ չունեն, քան խոշոր բիզնեսի դաշտ մտնելն է, որովհետև փոքր ու միջին բիզնեսի ոլորտում հարկերի հավաքը գրման մակարդակը արդեն իսկ մոտեցել է անթույլատրելի սահմանագծին։
Միայն փոքր միջին բիզնեսից ակնկալիքներ ունենալը սխալ եմ համարում։ Դեռևս մենք չենք կարողացել մոտենալ որպես պետություն և որպես տնտեսություն մոտենալ խոշոր բիզնեսին։ Խոշոր բիզնեսը մեծ մասամբ հրաժարվում է պատշաճ փաստաթղթեր ներկայացնելուց։ Սա նշանակում է հարկման դաշտից խուսափել։
Իսկ որ Հայաստանի հարկային մարմինները նպատակ ունեն տարվա երկրորդ կեսին ավելացնել հարկերի հավաքագրումը, Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ ասաց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը. Վերջինիս ներկայացմամբ, չնայած շատ բան կախված կլինի Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի տնտեսություններում առկա իրավիճակից, որն էլ իր հերթին անդրադառնում է Հայաստան եկող մասնավոր տրանսֆերտների քանակի ու մեր երկրում իրականացվող շինարարության տեմպերի վրա, բայց
ես համոզված եմ, որ երկրորդ կիսամյակում մենք ունենանք համախառն ներքի արդյունքի անկախ աճի տեմպից նվազեցումից, այս առումով հարկերի աճ կունենանք առաջի կիսամյակի համար։ Դա է վկայում նաև հուլիսի տեմպը, և մենք այդպիսի կանխատեսում ունենք երկրորդ կիսամյակի համար։
Այս ամենի ֆոնին կարծես թե կրկին արդիական է դառնում դեռևս գարնանը կառավարության կողմից ազգային ժողովի հաստատմանը ներկայացված հարկային հայտնի փաթեթի ճակատագիրը։ Նախատեսվում է, որ սեպտեմբերին օրինագիծը դարձյալ քննարկվելու է, և Թաթուլ Մանասերյանից խնդրեցինք կանխատեսում անել, թե այս անգամ ինչ ճակատագիրը սպասվում հարկային այդ փաթեթին։
Հարկային փաթեթի վերաբերյալ կանխատեսումս այն կարող է լինել, թե դա կարող է չիրականանալ, բայց համարձակվեմ այդպիսի կանխատեսում անել, որ կներկայացվի փաթեթ, որտեղ հուսամ կբացակայի այդ պարտադիր բնույթ կրող դրույթը, որ պետք է անպայման ներկայացուցիչ հարկային մարմինների ներդրվի բիզնեսում, հատկապես խոշոր բիզնեսում։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այլևս չի ցանկանում մեկնաբանել Մեթյու Բրայզայի հայտարարությունները, գրում է Հայկը թերթի փոխանցման պարտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, անդրադառնալով Բրայզայի ծաղկաձորում արած հայտարարությանը, թե 10 տարի առաջ Հայաստանի դիրքերն ավելի ուժեղ էին, քան հիմա, նշեց, որ արտգործնախարարությունը չի մեկնաբանում այդ հայտարարությունը։ Թերթը հիշեցնում է, որ արտգործնախարարությունը չմեկնաբանեց Բրայզայի օրերս արած մեկ այլ հայտարարությունը մադրիդյան սկզբունքների և ազատագրված տարածքների վերադարձի վերաբերյալ։ Լրագիրը հեմում Բրայզայի ծաղկաձորյան ելույթին անդրադառնում է փորձագետ Մանվել Սարգսյանը։ Բրայզայի դասախոսությունը պետք է որ կշտամբանք լիներ բոլոր նրանց համար Հայաստանում և Ղարաբաղում, ովքեր այս տարիներին բարձրագույն արժանիք էին տեսնում այն բանում, որ մեթոդաբար ճնշվեր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատությունը, նրանց ջանքերը, Ղարաբաղյան պետությունը Հայաստանի ներքին քաղաքականության ձեռնասուն կցորդ դարձնելու ուղղությամբ չափազանց թանկ նստեցին հայ ժողովրդի վրա, գրում է փորձագետը։ Առավոտին տված հարցազրույցում նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը կրկին անդրադարձել է հոկտեմբերի 27-ի գործի քննությանը. «Ես արել եմ այն, ինչ կարողացել եմ անել այդ պայմաններում, դրանից ավելին չէի կարող անել»։ Ես նաև 2008-ի փետրվարի 22-ի իմ ելույթում եմ ասել, որ կազմակերպիչների մասով անջատված մասը կարճվել է քրեադատավարական օրենքի կոպիտ խախտումներով, և այդ կարճումը գտնում եմ, որ սխալ էր, այդ գործով նախաքննությունը դեռ պետք է կատարվեր, երբ ավելի լավ ժամանակներ կան, անպայման այդ խնդրին դեռ կանդրադառնանք», համոզված է Ջանգիրյանը։ Հայկական ժամանակն էլ պատմում է, թե ինչով է զբաղված անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Բաղդասարյանը աշխատանքային պարտականությունների կատարումից ազատ ժամանակ։ Ինչպես փոխանցում են իշխանական մեր աղբյուրները, Արտուր Բաղդասարյանն իրեն պատկանող Եվրոպական ակադեմիայում, ուր այժմ շինարարություն է ընդունում, պատրաստվում է կլինիկա բացել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը օրերս ուղերձ է հղել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոին, որը հենց Մեդվեդևի խոսքով ոչ հաճելի գնահատականներ է պարունակում ուկրաինական ղեկավարության գործունեության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունները Մեդվեդևը որակում է ավելի քան լարված, մեղադրելով պաշտոնական Կիևին բացահայտ հակառուսական քաղաքականություն վարելու մեջ։ Հենց ուկրաինական զենքից են վրացիները կրակել Օսիայի խաղաղ բնակչության և ռուս խաղաղապահների վրա, ասել է Մեդվեդևը։ Փակվում են ռուսական դպրոցները, վերացվում է ռուսական մշակույթը Ուկրաինայում, ասում է Մեդվեդևը իր ուղերձում։ Մեդվեդևը, սակայն, եզրափակում է իր խոսքը Ուկրաինայի ժողովրդի հետ իր համերաշխությունն արտահայտելով, նշելով, որ Ուկրաինայի ժողովրդի հետ եղբայրական հարաբերությունները կդիմանան յուրաքանչյուր դժվարության և որ շուտով կգան նոր ժամանակներ։ Ինչ արձագանքներ կան այս ուղերձի հետ կապված Ուկրաինայից, կներկայացնի Կարինե Քալանթարյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի պատասխանը Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի նամակին նախապատրաստման փուլում է։ Ինտերֆաքսին փոխանցել է Յուշենկոյի մամուլի խոսնակը, նաև ընդգծելով, որ պատասխանը հրապարակելու է Նաշա Ուկրաինա իշխանամետ կուսակցության ղեկավար Վերա Օլյանչենկոն։ Բայց մինչ այդ Մեդվեդևի բաց նամակը քննարկում են Ուկրաինայի քաղաքական ուժերն ու գործիչները։ Ոմանց կարծիքով երկրում նախագահական ընտրություններից առաջ հրապարակված նամակը քաղաքական լուրջ չհարգումների առարկա կարող է դառնալ։ Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Լիտվինը կարծում է, որ նախագահի հավանական թեկնածուները այս նամակը կօգտագործեն ընտրազանգված հավաքելու նպատակով, ինչը կարող է մասնատել երկիրը։ Պատգամավոր ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար նախագահական աթոռի հավակնորդ Վիկտոր Յանուկովիչն հայտարարել է, թե ես վստահ եմ, որ Ուկրաինայի տնտեսությունը հնարավոր է վերականգնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերահաստատման արդյունքում։
Я уверен в том, что желание украинского народа.
Դայնուզում ուկրաինացիները, դա պետք է լինի Ուկրաինայի քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, իսկ այդ քաղաքականությունը կիրականացնեմ ես երբ կամ իշխանության։
И эту политику я буду осуществлять, как только приду к власти.
Ուկրաինայի կոմունիստները պաշտպանում են պաշտոնական Մոսկվայի վարած քաղաքականությունը։ Անկախ փորձագետ Եվգենի Լաուրն էլ ասել է, թե ծիծաղելի է, երբ Ուկրաինայի նախագահին, որին երկրի բնակչության կեսն է ընտրել, քննադատում է Ռուսաստանի նախագահ, ու միայն մեկ մարդ է ընտրել։
Он критикует действующего президента Украины, избранного, ну, более чуть больше половины народа Украины. Это сам Медведев, избран всего лишь одним человеком, это достаточно хорошо известно.
Այն, ինչ Ռուսաստանն ասում է, միայն ներքին շուկայի համար կարող է օգտագործվել, իսկ Ուկրաինային քիչ են վերաբերում այդ միմիկաները, դեմքի մռայլ արտահայտությունները,
ֆլյացիա, միմիկա и так далее.
Կարինե Քալանթարյանն էր ներկայացնում։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը տարածաշրջանում խաղաղությանը նվիրված ամենամյա միջազգային ռոք փառատոնը հիմնադրվում Հայաստանում, այն անցնելու է Սևանի ափին։ Առաջին փառատոնին կմասնակցեն հայաստանյան լավագույն խմբերը, կլինեն նաև հյուրեր արտերկրից։ Նոր փառատոնի մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Եթե այս տարի դուք դեռ թեկուս մեկ օր չեք հանգստացել Սևանի ափին, հնարավորությունն է կայտանել օգոստոսի 28-ին Սևանի Մայամի հանգստյան գոտում, մասնակցելով Force and Friends ընկերության նախաձեռնած ռոք և բլյուզ երաժշտության 1 օր և 1 գիշեր տևողությամբ non-stop առանց դադարի երաժշտներ հանուն խաղաղության խորագրի ներքո անցկացվելիք առաջին միջազգային փառատոնին, որն, ինչպես այսօր Էկոնոմիկայի նախարարություն հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց Force-ը, այսուհետ ամենամյա է լինելու և արտասահմանյան երաժշտական խմբերի ու կազմակերպությունների հետ ակտիվ համագործակցությամբ միտված է նպաստելու Հայաստանում թե մշակութային արժեքների, թե զբոսաշրջության զարգացմանը։ Եվ իհարկե ամենակարևորը, թե տարածաշրջանում, թե առհասարակ ողջ աշխարհում խաղաղության պահպանմանը։
Նրանք, ովքեր ապրում են հանուն խաղաղության դեմ են պատերազմի, թող միանան մեզ և երգեն խաղաղության մասին։
Առաջին անգամ կազմակերպվող այս փառատոնին այս տարի Հայաստանից կմասնակցեն մեր լավագույն ռոք խմբերը՝ Ռեինկարնացիան, Դորիանսը, Բամբիրը, կմասնակցեն իհարկե նաև այլ խմբեր, բնականաբար Ֆորշ և Ռե մինոր խումբը եւս, դե իսկ դրսից էլ կժամանեն շուրջ 1 տասնյակ խմբեր, թվով 75 մասնակից, հիմնականում Անգլիայից և Վրաստանից։ Այս փառատոնը հովանավորում են Էկոնոմիկայի, տրանսպորտի եւ մշակույթի նախարարությունները, տոմսի գները, ինչպես ասած, ֆորշը թանկ չեն լինի, դեռ չենք որոշել ասած, բայց դրանք կներառեն նաեւ մինչեւ Սևան հասնելու տեղափոխման ծախսերը, թե ի վերջո ինչով կամ ավելի ճիշտ ինչպես 1 օր եւ 1 գիշեր տևողությամբ այս փառատոնը պիտի նպաստի զբոսաշրջության զարգացմանը, ապա ֆորշի համոզմամբ,
որտեղ սա Երևանից դուրս է, Սևանի ափին է, բնականաբար նպաստում է զբոսաշրջության զարգացմանը։
Գայանե Դանիելյանն էր ներկայացնում։ Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք գտնել օրվա թարմացվող լրահոսը։ Այս հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը առայժմ։